Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
новыя этапы палітвязняў. Дмітрыя Буланава павязуць у Магілёў. І новая забарона. Халадзільнік Атлант не прапусцяць у Польшу. А таксама, як у банку плацілі штраф, прынесшы 8 кілаграмаў грошай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Сырыі заявілі пра арышт лідараў узброеных групаў, што арганізавалі нядаўнія напады на супрацоўнікаў сілаў бяспекі на поўначы краіны. У пятніцу сырыйскія войскі заблакавалі шэраг паўночных раёнаў, у тым ліку горад Джысыр-эш-Шугур, дзе на пачатку тыдня, згодна з афіцыйнымі звесткамі, пры ўзброеных нападах загінулі 120 паліцыянтаў. Тым часам у сырыйскіх гарадах не перасціхаюць масавыя антыўрадавыя пратэсты. Пры іх разгоне за апошнія суткі забітыя звыш 30 чалавек. Паведамляецца, што ў паўночных правінцыях сырыйскія войскі выкарысталі для здушэння акцыю танкі і верталёты. Міністры замежных спраў Арменіі і Азербайджану сустрэліся сёння ў Маскве для перамовы ў пытанні Нагорнага Карабаху. Пасярэднікам у размовах паміж Эдвардам Налбандзянам і Эльмарам Мамадзіяравым выступіў кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў. Маскоўскія перамовы – падрыхтоўчы этап для будучай сустрэчы прэзідэнтаў трох названых краін у Казані. Войскі Муамара Кадафі ўзялі сёння ў аблогу места Злітан за 160 кіламетраў на ўсход ад сталіцы Лібіі Трыпалі. У горадзе працягваюцца баі, паўстанцы спрабуюць прарвацца на ўзбярэжнай дарозе ў кірунку да сталіцы. Напярэдадні лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі накіраваў ліст у Кангрэс Злучаных Штатаў з прапановамі спыніць агонь і пачаць мірныя перамовы пад патранажам Вашынгтону. Сапраўднасць дакументу цяпер вывучаецца. У лісце Кадафі заяўляе, што не дазволіць еўрапейцам наноў калянізаваць Лібію, а таксама просіць аб выдзяленні гуманітарнай дапамогі. У пятніцу прэм'ер-міністр Турэчыны Рэджэп Эрдаган прапанаваў Кадафі гарантыі бяспекі ў тым разе, калі той пакіне Лібію. У Маскве на Пушкінскай плошчы прайшоў мітынг партыі ЛДПР, прымеркаваны да Дня Расіі. Сваю акцыю прыхільнікі Жырыноўскага прысвяцілі памяці былога палкоўніка Юрыя Буданава. Буданаў быў застрэлены ў пятніцу ў Маскве. Ён быў асуджаны на 10 гадоў зняволення за забойства чачэнскай дзяўчыны Эльзы Кунгаевай і вызвалены ўмоўна датэрмінова на пачатку 2009 году. Прыхільнікі палкоўніка сцвярджаюць, што Кунгаева была снайперам, якая забівала расійскіх салдатаў. Суд у Пакістане выдаў новы ордэр на арышт былога прэзідэнта краіны Парвеза Мушарафа, а таксама прыняў пастанову аб канфіскацыі яго маёмасці і іншых актываў. Мушарафа вышукваюць падазрэнняў у прычыннасці да забойства лідаркі апазіцыі Беназір Бхута, учыненага ў снежні 2007 году. Экс-прэзідэнт Пакістану, які жыве цяпер у Лондоне, адкідае абвінавачанне ў тым, што ён праігнараваў выведкавыя звесткі аб плянах экстрэмістаў забіць Бхута та і не забяспечыў ёй належнай аховы. Ранейшы ордэр на арышт Мушарафа быў выпісаны сёлета ў лютым. Міжнародная федэрацыя футболу расследуе, ці не быў нядаўні таварыскі матч зборных Нігерыі і Аргентыны дагаворным. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай сёння заяве FIFA. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.